Rozhovorový speciál Keci a politika je tady. Naším hostem je člověk, který před rokem byl v centru pozornosti v době prezidentské volby, pak se veřejnosti trošku ztratil ze zraku a dnes znovu tvrdí českou politiku. Josef Středula, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den.
Tak jak se máte? Jak v týdnu, kdy jste vyhlásil týden protestů?
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Jsem v takovém napětí, protože nás čeká tripartita a zároveň je tady taková podle mého soudu velmi významná novinka, která je pro mě na jedné straně potěšením, na straně druhé si myslím velkým i závazkem, a to je vzkaz prezidenta republiky při návštěvě v Římě, kde řekl, že by bylo dobře, kdyby se vláda z odbory sešla, ty věci, které jsou, z argumenty sedla a hledali jsme řešení. A to si myslím, že pro mě je velmi milé překvapení, vůbec jsem to neočekával, že se něco takového může stát, a zároveň to beru, že pan prezident vstoupil do vlastně takové nové etapy toho svého mandátu, to znamená, že vnímá, že situace ve společnosti je jiná, že je poměrně výbušná, a jestliže se zapojí do těch protestů přibližně 1 milion lidí, tak to už si myslím, že opravdu stojí za to, aby politik, v tomto případě prezident republiky, z pohledu svého ústavního mandátu, tak aby tento vzkaz dal. Mě to překvapilo, že se to odehrálo.
Proč vás to překvapilo?
Protože
není dost empatický prezident.
Myslím si, že zatím neprojevil takovou to emoci, neprojevil takový to zájem o to vnitřní dění, a z mého pohledu je to poprvé tak silné, jak to je.
Počkejte, ale nepřeceňujete to trochu. On takovéhle věty pronášel za prvé už předtím, a za druhé, co měl v takové jako situaci říct. Já mám pocit, na mě to působilo spíš tak, že vás vysvobozuje z té nepříjemné situace, kdy na jedné straně možná se hlásí k stávce 1 milion lidí, ale na Malostranské náměstí přijde necelých 5 000.
No ale pozor, bohužel, ale prezidenta volilo 54%, takže on musí se zabývat i těma ostatníma voličima, a těch je víc jak půlka.
Přes 60%.
Nebo přes 60%, takže předpokládá asi, že určitě velká část jeho voličů se taky nějak zúčastnila té stávky. Že?
Já ten vzkaz si opravdu až takovýmto měřítkem neprosívám, protože si myslím, že to není potřeba. Pro mě je to opravdu, tak jak říkám, neočekával jsem to, ani jsem to nějak nedoufal, nebylo to věc, kterou bych sledoval, a o to víc mi to překvapilo. A opravdu pozitivně. Toto musím říct, že to bylo pozitivní, a budu rád, když vládní strana toto vezme podobně, jako to bereme my, a učiníme ten krok. Věřím tomu, že k němu dojde.
Co těch teda 5 000 vašich stoupenců na Malostranském náměstí v pondělí, vzhledem k tomu, že milionová stávka, 70% škol zavřeno, řada nemocnic a 5 000 lidí, to je docela výbuch, jako
ne,
z mého pohledu, absolutně.
Ale vůbec ne. Ty lidé,
já jsem tam taky čekal mnohem větší demonstrace.
Já vůbec ne, protože přece ty lidé byli v těch fabrikách, kde byla ta stávka, nebo byly ty protesty, a ti, co byli školy, škola,
školy byly zavřeny. Stejně jako mateřský.
Ale ti jste škol, nebyl primární zájem náš, aby do Prahy přijeli a udělali nějakou demonstraci. Vůbec ne.
A proč ne? To je přece vždycky nejviditelnější. No?
Ale to není potřeba přece, protože to zapojení do těch protestů bylo opravdu takto masivní, to bylo obrovské. A demonstrace v tomto nebyla z našeho pohledu primární. My jsme vyhlásili den protestů. Ta forma a ty formy těch protestů byly různorodé, od těch stávek, což byly vlastně nejviditelnější, přes takovéto zapojení formální ve smyslu dáme na vědomí, že jsme, že máme ty názory stejné jako ti, co třeba i stávkují, a někteří, kteří měli ten zájem, tak přijeli. My jsme vůbec nedělali demonstrace byla to hlavní.
Já jsem teda fanouškem těch velkých demonstrací, jo, ale přišlo mi, že já jsem teda nevěděl, že to byl záměr. Jestli to byl záměr, tak v pořádku, jo, když mě teda, jak říkám, mě by určitě demonstrace, kde by bylo 100 000 lidí, by mi přišla jako mnohem efektivnější, jo, ale není naopak, teda, když se teda plánovali, že to bude malá demonstrace, nechytili jste se do vlastní pasti tím, že tam těch lidí bylo málo, jo, 5 000, že tam byli teda mnohem víc vidět ti, ti lidi z toho Václaváku na úkol jako těch odborářů. Jako.
Tak to, já jsem tam byl, takže vím, jaká byla ta skladba a tady těch to byla minorita. To
znamená, samozřejmě, těch, minorita, no, minorita v
výrazná
pěti,
minorita.
Jo, určitě, vezmete, ale minorita v 5000 už jde vidět, minorita ve 100 000 by nebyla vidět vůbec.
To je sice pravdou, ale ta minorita byla vůči tomu přibližně 1 milionu zapojených. To je teda, to je výrazná minorita.
Ale v médiích to vypadá jinak, že jo?
A posilovat potom, vlastně tímto i posilujete vlastně roli těchto jedinců, kteří nemají ani tu odezvu v té společnosti, jak by to možná si někteří přáli, a vy tímto ještě posilujete.
No my je neposilujeme.
Ale ano, tím důrazem ano. Jestli tam byl jednotlivec, jestli tam byli 3 lidi tohoto typu, nebo 4, když to vezmu
jako já. Na pódiu.
Ne, na pódiu nebyli. Na pódiu byl jeden tohoto typu.
No, v tom davu jich bylo víc. Jako.
Ale to ano, ale já říkám, já z těch, co znám, tak můžu říct, že byly přibližně 4, které a proti, i proti 5000 je to mikro. A proti tomu milionu, to je úplně to je entita, o které není podle mého soudu ani nutno mluvit. Výjimkou samozřejmě nějaký exces se vždycky odehraje, ale to je otázka na posouzení. Můžu dehonestovat jakýkoliv dav, jakýmkoliv způsobem za přítomnost jedné vlajky, jednoho člověka.
Já
konstatuju, to je můj pohled. Samozřejmě máme různé pohledy na to, ale jakmile se dostáváme do této situace, že posuzujeme tu majoritu tak, že minorita vítězí, to není pravda. V tomto případě v zásadním způsobem to není pravda.
Minorita kazí image.
Hlejte.
To je sice pravdou, ale toto ještě neznamená, že bychom se měli, protože podle mého soudu není nejpodstatnější, kolik bylo na demonstraci, podstatné jsou ta témata, za které ty lidi se do toho zapojili. To si myslím, že je
pojďme,
to nejdůležitější.
Pojďme k té
to
podstatě, je nejvážnější pojďme téma. Podstatě. Na mě to teda působilo tak, nejenom ta demonstrace, ale celé to předdemonstrační období,
tam byl
že vy jste si chtěl a čem jako os si chtěli osedlat nějak tyhle ty protesty, které vznikaly hodně decentralizovaně a chtěli tomu dát vlastně jednotný ráz. A ta demonstrace vlastně ukázala, že nemáte podporu, že ti učitelé a lékaři to dělají vlastně na svý triko úplně mimo a že vy nejste ta síla, za kterou jdou.
To ale vůbec není
Ježíš Maria, kdyby přišlo jenom pár lidí z těch škol a nemocnic, nebo z těch škol, dejme tomu, zavřených v Praze, tak vás musí být půl Prahy.
Ale vy posuzujete to, kdo přišel nebo nepřišel na demonstraci. To nebyl cíl. To zapojení. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče byl ten, který byl u všech těch akcí, týkající se lékařů, spolu s lékařským odborovým klubem, tak stejně Českomoravský odborový svaz pracovníků školství byl tím absolutním lídrem v tom, kdo se zapojil do těch stávek, protože my jsme vyhlásili den protestů, my jsme neměli, vůbec to nebylo téma, že bychom chtěli sjednotit protesty nějakých jiných subjektů.
No vy jste se tam snažili dát, byly tam nějaká hesla, konec levné práce.
Ale to je naše heslo.
A tak dále.
To je jednoznačně naše heslo.
Je tam několik těch jako témat.
Konec arogance vlády a tak
jo,
dále.
Jo, konec arogance moci a nezdražování potravin a tak dále. Ale
to není, to nemá co společného s jinými subjekty. To jsou naše témata, my jsme se k tomu rozhodli, bez toho...
Naše odborářka nebo naše odborářka?
Naše odborářka. Jo, okay. Pardon, aha, vy to ještě takto posuzujete. Ano, to bylo ČMKOS.
Tak.
Vůbec ten základ, ani to vyhlášení toho dne bylo jen ČMKOS, to znamená 31 odborových svazů v ČMKOS. Vyhlásili jsme ten den protestu na 27. Ano, je to symbolický datum pro nás, pro odboráře. Rozhodně ano. S tím, že následně došlo, protože už u toho debaty, u toho dne protestu říkali Kováci, ano, my vyhlásíme stávku a následně přišli ještě školáci, kteří, omlouvám se, že zkracují ty názvy, ale Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, a ti řekli, my uděláme celodenní stávku. To už bylo potom, v rámci toho dne protestu. Další řekli, ano, my uděláme nějaké meetingy, potom se hlásili některé odborové svazy a ČMKOS vyhlásila tu stávku. ČMKOS vyhlásila na 10 odborových svazů stávku, kteří tu přípravu měli a jedna z akcí, taková sjednocící, byla ta demonstrace. Takže vůbec to nebylo tak, že by byl chtěl, první plán taková jako, velikost.
Abyste, a pokud jako to jde, tak jako, samozřejmě jste jako jeden z nejvyšších odborářů, což je napůl politik pro mě.
A 170 cm, to není tak, jsou vyšší.
Abyste byli jako trošku upřímný, já vám popíšu tu situaci, jak ji vnímáme my. Jak ji podle mě vnímá jako spousta lidí v té veřejnosti.
A já vám řeknu, jak to bylo.
Vy jste si vybrali tady ten 27. listopad, to chápeme proč.
Ne všichni, možná to zopakuju.
Že to byla generální stávka v roce 89, že jo?
Zároveň potřebujete na akci tohoto rozměru, potřebujete taky čas, abyste to mohli připravit.
Nejviditelnější části toho protestu pro tu veřejnost samozřejmě byly ty školy a následně ti doktoři, kteří to...
A průmysl, Škodovka tak, a podobně.
A vy pak se sejdete teda na tom v té Praze.
Ti, kteří mohou.
Teď nediskutujeme o tom, jestli jako 5000 je moc nebo málo, to je jedno, prostě 5000 je taky dost lidí. Jako. A pak vy tam stojíte na té tribuně a já bych fakt chtěl vědět, jako, jak to jako máte vy. Jo. Vy tam stojíte s pološileným Duvkem, se kterým jsme vás neviděli hodně dlouho, který tady obráží jako akce páté kolony jako Moskvy, který tam přivleče jako vidláka, ty tam bláboli nějaký nesmysly, nemá s tím...
Za zemědělce,
který nemá s těma odborama nic společného. A vy si tady prostě budujete, já nevím, 10 nebo 20 let nějakou image jako konstruktivního odborářského lídra. A jak vám potom je jako s takovými lidmi na pódiu, když 2 hodiny potom se od toho distancují prostě ty školy, jako píšou nějaký statusy jako na sociální sítě, přebírají to média, teď je z toho celého jako vzpomenutím bordel, nikdo vlastně neví teda, co se tam vlastně stalo. Šéfka té školní akce hned ten večer vystoupí v televizi a úplně důrazně se od toho distancuje a říká jako věci, které jsou úplně v protikladu oproti tomu, co jste říkali vy. Nechcem, aby padla vláda, to není protest proti vládě a tak dále. Co si o tom jako přece nejde říkat, jako vy tomu tomu dáváme nějakou nálepku. Jako. Ta nálepka se prostě vytvořila ten den prostě sama těma událostma, které se tam odehrály. Jako. Já bych s takovými lidmi na podu být nechtěl. Jako. Asi dokážu pochopit, že když tam Dufek jako přivlek tyhle lidi, tak se vám nechtělo z toho pódia odejít, ale možná, kdybyste to udělal, tak by se to celý úplně obrátilo, ta dynamika toho. Jo. Protože jako já si myslím, že je jako na čase, aby někdo řekl u těch odborářů, že prostě s těma lidma nechcete mít nic společného. Tak jak vám na tom pódium bylo a jak to vnímáte s odstupem toho týdne? To přece bylo jako hrozný.
Víte, ta situace je samozřejmě taková, že pokud takovou akci pořádáte, tak to není rozhodnutí Středuly. Středula není, jak bych to řekl, není generální ředitel odborů, ani není král odborů.
Ředitel největší organizace.
Je šéf té organizace, která je řízena demokraticky, rozhoduje většina v tom subjektu a vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. To znamená, že u takovéto akce samozřejmě následuje debata. Ta debata nikdy není jednoduchá, kladou se pro a proti, a tak stejně to bylo o zapojení či nezapojení, či oslovení či neoslovení i jiných subjektů. A toto samozřejmě v případě kooperace mezi Asociací samostatných odborů a Českomoravskou konfederací odborových svazů je samozřejmě zatíženo, nebo chcete-li, nějakou historickou zkušeností, a ta historická zkušenost samozřejmě se probírá, promítá a hodnotí a tak dále. Takže v takovéto situaci ta většina rozhodne a rozhodne v tomto případě, říká ano, pojďme, uděláme to společně s Asociací samostatných odborů i po debatě, která je velmi otevřená a je to dobře, tak je to správně. Takže i předseda konfederace bez ohledu na svůj názor, jaký má, teď prosím neříkám, jestli mám kladný nebo záporný, tak to rozhodnutí...
To bych možná i slyšet. Jako...
Interní záležitosti zůstávají v interním...
Nejste, je jiná organizace.
Ale to, co je debata u nás uvnitř, tak to je naše debata u nás uvnitř. A v tomto případě to rozhodnutí bylo, ano, budeme to pořádat v uvozovkách společně. Takže ta situace taková nastala, došlo k tomu. V určité chvíli jsme se nezhodli, protože já jsem se jednoznačně vydefinoval v té přípravné fázi, že nesmí tam vystoupit nikdo ani z politiků, ani nikoho podobného. Teď tam ze strany asociace padlo nějaký náznak, já říkám v žádném případě, že pokud tam vystoupí, tak jenom odboráři. A odboroví předáci nebo předačky.
No ale ten člověk není odborář.
Moment,
no.
Já vám se mě ptáte, jak to bylo, tak vám konstatuju, jak to bylo. A poté už ze strany asociace nebyla další informace o tom, kdo to bude. Já jsem viděl pouze o 2 lidech, to je o panu předsedovi Duvkovi a o Martinovi Englovi z lékařského odborového klubu, což jasně. Tu definici samozřejmě naplňuje. My jsme řekli naše lidi, kteří tam vystoupili, ty jsme dodrželi od A do Z, tak jak je to dáno, no a najednou se tam nastane situace, že se tam objeví člověk, já ho fyzicky viděl prvně v životě a v tu chvíli, už když už jste na demonstraci, už to není vůbec nic jednoduchého, tam samozřejmě žádná taková situace už není takto jednoduše řešitelná. Možná někdo vnímal můj obličej nebo mimikry při této situaci, samozřejmě to nebylo nic, co by bylo mnou nějak vítáno, ale prostě v tomto případě můj subjektivní pohledem, mým subjektivním pohledem, a tak to zůstane.
A řekli jste si potom k tomu něco, jako prostě...
Já jsem i v průběhu. Já jsem v tomto velmi dynamický.
No, na tiskovku jste spolu šli, jako.
Ano, ale proběhlo to tak, jak to proběhlo. A
ale tam jste ho trošku tlumil, jak...
Nejen trošku.
Ten chlap musel být v nějakým rauši nebo opilej, protože on nejdřív tam vyjmenoval požadavky, který chce na tu vládu výdajový, a pak řekl, a chceme ještě vyrovnaný rozpočet. Tak to jsem si představil, jak to. Tahle vláda by mu vyšla vstříc, udělala vyrovnaný rozpočet. Dneska máme 250 miliard deficit a tímhle způsobem se demonstruje a stávkuje. Jo?
My máme poměrně, myslím si, v nějakém rámci představu máme, jak by se mohlo podobného efektu dosáhnout, ale rozhodně ne, teď v dohledné době se nedá dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, to je nesmysl, to by bylo něco, co by ekonomiku v podstatě mohlo i v určitých obdobích zastavit. My jsme dali nějaké návrhy, dali jsme to i v rámci stanoviska ČMKOS ke státním rozpočtu, se vším i s návrhem ke konsolidačnímu balíčku, jak si my představujeme, protože se musí konsolidovat veřejné finance, to je bez diskuze. My ale jsme zase takový, že my dáváme jasně najevo, že se něco stalo, že to není samo sebou, že to, že se odehrál průšvih veřejných financích, tak se to stalo z nějakého důvodu a politici to teď nechtějí říct, což nám teda vadí hodně. To zná daňové úpravy, které provedli, si myslíme, že byly špatné. A my jsme to od počátku.
Pardon, tomu se ještě dostaneme, jenom ukončil to téma té stávky, ať máme v tom jasno. Jo.
Ne stávky.
Pardon, k té demonstraci a k tomu dní protestu. Tak?
Ano, děkuji.
Já to třeba vnímám jako velmi nepovedenou akci. Jo. Řeknu vám proč. Protože mluvili jsme tady o tom v úterý, když se podařilo někomu zorganizovat tak silný protest v těch školách, který si teda já nepamatuju snad ani. Jako. A k podobnému protestu se schylovalo i...
Ale prosím, nejenom v školách.
Dobře, tak v tom školském světě...
Ten protestu rozhodně nebyl jenom o školách.
Dobře, absurdně se k tomu teda přihlásili jaký mateřské školky, které se to vůbec netýkalo, ty úspory opatření a další.
Ale zase tam máte otázku tabulek odměňování a to je samozřejmě taky jako velký problém. Protože to nebylo jenom o PH Maxech a podobně. To bylo taky o situaci těchto lidí.
Prostě mapa škol zavřených a tak.
Tomu rozumím.
To je dost silný signál, jo.
Ale zavřená Škodovka je taky silný signál.
Jo, prostě takovýhle koordinovaný postup proti nějaký vládě tady jako dlouho jako nebyl. Já si pořád ještě nemyslím, že to je pro tu vládu nějaký jako dramatický impuls k tomu, aby úplně změnila kurz, ale jako je to silný protest. A ve stejný den se stane to na tom staroměstském náměstí, což podle mě úplně zničilo pověst celé té akce. Jako.
Ale byl to jeden.
Já vám řeknu proč.
Ale byl to jeden člověk. Jo?
To je jedno. Jako.
A myslím si, že se to přeceňuje ta role.
Ve spoustě případů v historii rozhodl jeden člověk a mělo to katastrofální následky. Já vám řeknu, proč si myslím, že to bylo špatně. Jo? Protože velká část těch protestujících, hlavně v té, já nevím, jak to mám říkat, v té školsko-pedagogické části, je vlastně jako víceméně střední třída. Lékaři jsou střední třída. Jsou to podle mého názoru z velké části voliči té vládní koalice, té jedno kterých stran. A ti jsou na tento typ lidí a propagace těchto lidí, jako ti, co byli na tom pódiu, jako extrémně citliví. A myslím si, že jste si udělali, ne vy, protože to bylo tak, že vás jako Dufek prostě vypek, tak je to samozřejmě jeho vina, jo. Ale jsou na tenhle typ lidi jako extrémně vysazení a velmi špatně na ně reagují a myslím si, že bude vám dlouho trvat odborům celkově a teď lidi nevnímají, jako kdo je asociace samostatných odborů, kdo je ČMKOS, kdo je KOVO, kdo je tohle, prostě jsou to všechno odboráři a nevyznají se v té struktuře.
Já vám rozumím,
a přišijou vám tenhle prostě opravdu špatný signál jako všem. A vám bude trvat hodně dlouho, abyste se z toho jako dostali, aby vám ti lidi znovu věřili. Protože příště, až budou ti učitelé něco dělat, tak se budou distancovat dopředu od vás. Jo.
Ale jo? Já jsem udělal úplně stejný. Já jsem se od těchto lidí distancoval dopředu. My jsme dali jasně na to, že se distancujeme dopředu. Když říkáte o těch je dobře, aby se i zjistili, že existují různé odbory, že není jenom středula, jeden odborář, jich je více. A já to přirovnám k tomu, že určitě nebudete srovnávat Mercedes s Trabantem, protože všichni ví, že každý je jiná značka. A tady je to úplně stejné. Mercedes je nějaký, Trabant je nějaký a mají svá jména i v tom odborovém prostředí a odborovém světě.
Máte pravdu, ale to podívejte, nemůžete chtít, jako, oni tak, nejsou, ne, nemají takový drobnou.
Ale já to beru třeba i jako naši nedostatečnost, že jsme to dostatečně neukázali a neoddělili. To je prostě poučení do příště, dát jasně najevo, že existuje i jiná centrála, která je minoritní oproti té veliké a ta veliká se nějak chová, má nějaký způsob, nějakou formu, nějakou kulturu. A když je někdo jiný, tak má svou jinou kulturu.
Jako,
a
v tomto
případě mě to, doslova do písmene mi to.
Jako co opravdu, pro to udělat, aby se to očistili? Jako,
mě to štve hodně.
Pojďme, jako potřeba, jo.
Já se necítím v tom komfortně, protože jsem to nejenom, že a naše centrála to nespůsobila, naše centrála se proti tomu vydefinovávala dopředu, proti typům lidí, kteří tam nesmí vystoupit. My jsme se byli dohodnuti dokonce, že tam vystoupí jen ti odboroví předáci. A nakonec jsme dopadli tím, že tam ta druhá centrála posadila někoho, kdo tam vůbec neměl co dělat. Vůbec tam neměl co dělat. A pro mě to je opravdu věc, která mě jenom ujišťuje v tom, že ty dosavadní mé kroky, osobně mé kroky byly naprosto logické, správné a tak to prostě jinak nejde. Co se týká školství, tak školství, prostě absolutorium Českomoravskému odborovou svazu pracovníků školství, prostě to udělali neuvěřitelný kus práce a smekám, tak stejně v průmyslu, to bylo opravdu,
pojďme k těm jejím požadavkům, tak. Jo. Mně se některý požadavky, tak obecně...
Každopádně, abych vám to jako premiér na každý tripartitě ještě dlouho připomínal.
Já mu taky řeknu, že on není TOP 09 ani STAN, ale že mu klidně můžu říkat, že zodpovídá za problémy nějaké jiné politické strany, třeba komunistů. Já myslím, že to by bylo fajn.
Pojďme vzít některé požadavky. Mně se zdá absurdní jedna věc, že jsou tři rezorty, které v rozpočtu na rok 2024 dostanou přidáno. Armáda, školství a zdravotnictví. Zrovna ty dva, školství a zdravotnictví, nebo jejich představitelé, někteří významní v čele s odboráři jejich, stávkují. Já bych to chápal, kdyby stávkovali lidé, jejichž platy ve veřejné sféře, kromě tady těchto dvou rezortů, jsou zmrazeny. To bych chápal.
Ale to jsou.
Ale ti, kteří dostávají ještě přidáno, tak to je absurdní. A já,
moment, ale školník, ani kuchařka, ani uklízečka nedostanou přidáno. Ježišmarja,
pár dní, dobře víte, že pár dní před tou demonstrací se sešli s ministrem školství a ten jí slíbil, že na ty platy nepedagogických pracovníků dá 3 miliardy.
Ale všimne, ale dá ksichtovné, protože to budou jenom věci, které oni nevyplatili.
Dobře, já jenom chci říct kontext.
Moment, tak, on to není jenom kontext, to je
princip. Všem pracovníkům ve veřejné sféře vzhledem k recesi současné a vzhledem k krizové situaci jsou zmrazeny platy. Jen těmhle dvěma...
Nezmrazeny, dokonce se snižuje dokonce, objem.
Inflace, všem se snižuje. I nám,
moment,
i vám,
oni rozhodli ještě o tom, že se sníží ne o 2% objem, ale dokonce o 3,5% se sníží objem prostředků.
Když se podíváte na ty učitelské jako požadavky, tak tam pochopíte tu obrovskou decentralizaci vlastně toho jejich hnutí. Že to nemá jednotný. Protože každá škola, když se podívejte se na požadavky těch stávkujících škol a tam vidíte absolutně různé požadavky. Jedni jsou pro nějaký ty dělený hodiny jazykový
a tak dále, na to, aby měli menší počet žáků.
Ale další tam protestují proti úplně odlišným věcem. Další tam protestují proti tomu, aby se propouštěli asistenti.
A to nemohli?
Ale s tím, pozor, s tím rozpočet na rok 2024 vůbec nepočítá. Další tam protestují proti
tomu... Propouštění.
No. Další tam protestují proti tomu, aby se nezavíraly malotřídky. Ale rozpočet na rok 2024 s tím taky nepočítá.
A vy si myslíte, že oni si to vymýšlejí?
Ne, učitelské...
Neboli, že to, co říká ministerstvo, je vždycky pravda?
Učitelské požadavky jsou z dvou třetí...
Ale tam jsou ty chyby v tom rozpočtu už počátku, a my jsme to připomínkovali.
Tam se nepočítá.
Nepočítá se. A v roce 2025, protože to bude volební rok, tak se taky s nima nebude počítat, protože ve volebním roku nikdo nedělá. Čili podle mě jsou to
je
to nějaká kolektivní...
Ne pro vládu, že jo.
Je volební.
Pro kraje, ale ne pro vládu. Volby druhého řádu, že jo.
Ale nesnižujme tuto roli. Není to potřeba, podle mého soudu.
Jak se díváte teda na ten můj názor, že z mýho pohledu takových požadavků bych tam našel fůru, který se nepromítnou do rozpočtu na 2024. Čili oni demonstrují proti něčemu, co možná v budoucnu by mohlo nastat, ale rozhodně rozpočet s tím nepočítá, takže nenastane. A je to nějaká kolektivní neuróza. Já v tom vidím, že se zhmotnila nějaká nespokojenost s vládou. Vláda nekomunikuje dobře, vláda od května se tady vytváří strachy ohledně toho, co, co ten úsporný balíček přinese.
A protože nikdo přesně neví, co si pod tím má
nikdo
představit.
Neví. A když se na to podíváte, tak prostě vidíte, že tady se demonstruje za něco, co nemá ani nastat v tom příštím roce.
To
tak krucina, o čem se
ale
bavíme.
Ale to není pravda. To
ale
není
samozřejmě.
Takže
a ty nepedagogičtí pracovníci nakonec si vymohli ty prachy několik dní před tou stávkou.
To ještě není pravda.
Ale je to pravda.
Není.
Když se k tomu zaváže ministr a řekne se ještě z jaké kapitoly školství samozřejmě.
Ale ten je úplně k tomu
řekne se, z jaké kapitoly se to před tím třetím čtením přesune, no tak je to jasný.
Není to jasné, protože já byl na tom jednání o platech. Byl jsem na jednání o platech. Jsem jedním z těch.
Nepedagogických.
V to úterý, úterý minulý týdne?
Ne, o jednání, to jsou tito zaměstnanci, to není o PHMAXe.
Kdy jste tam byl?
Tito zaměstnanci,
kdy jste tam byl?
Nevím, kolik to je, 3 týdny zpátky.
No tak to bylo, tohle bylo v úterý před tou
stávkou.
Ale
to je úplně jedno, protože ten obsah je ten, který řekl minister Jurečka, minister Stanjura, ani minister Beck u toho jednání o platech na rok 2024 nebyl. A u tohoto jsme se bavili. Oni řekli, my použijeme prostředky, zvažujeme, že protože peníze tam nemáme, použijeme prostředky, které jsou znevyčerpané. Říkali, no jo, ale to jsou ty peníze, které nebyly vyplaceny kvůli nemocenské a podobně. Kolik to může být? My to nevíme, my to budeme vědět až v lednu. Najednou 2 týdny potom věděli, kolik to bude? Ne, neví to. Neví to dodnes, kolik to bude. Jakou formou to dáte těm lidem? No tak odměnama. Říká, proč chcete dávat zase ksichtovné lidem? My chceme, aby to bylo v tarifech.
Ne, to není pěkné říkat odměnám ksichtovné.
A
my
proč
taky,
ne?
My taky máme ve firmě odměny a neříkáme
moment, ksichtovné. Ale tady to je takto. Jenom připomenu, že kvůli tomu spadla vláda jedna. Přesně kvůli tomuto typu odměn, které neměly charakter. A bavím se o veřejné správě, o veřejných penězích. Nebavíme se o soukromých firmách. Tady se bavíme o veřejné správě.
Ale zároveň my chceme přece modernizovat, efektivizovat veřejnou správu, včetně škol.
Ale v tom
tak jako nějaký typ odměňování tam jako musí být, a to vždycky bude ksichtovné.
Jenže jsou odvětví, kde žádná odměny nejsou. Třeba je kultura, kde nemá žádné odměny už několik let. Nemají prostředky na ty odměny vůbec, takže nemůžete tam dát žádné odměny, protože tam prostě nejsou. Tam není ani základ. To je to, že tady se používá, aby to vypadalo hezky, argumenty, které nejsou pravdivé, které jsou udělány tak, aby to zapláclo nějakou díru, protože kvůli tomu někdo protestuje. Ale speciálně u odměňování zaměstnanců ve veřejných službách, to znamená od veřejné správy, státní správy, všechno, školy, civilní zaměstnanci armády a podobně, nebo civilní zaměstnanci bezpečnostních složek, tak ti jsou odměňováni podle těchto tabulek. Ale to je úplná katastrofa. To je úplná katastrofa. Oni místo, aby řešili ten základ, který se musí řešit, tak řeší, že to dají odměnama. Ale někteří říkají, no ale my žádné nedostaneme. To se prostě rozděluje podle toho, kdo koho zná, kdo koho vidí, proto já tomu říkám ksichtovné.
Tak dobře, tak existuje jako špatný a dobrý odborář, takže existuje špatný a dobrý učitel.
Ale to je ten problém,
protože
zkušenost je prostě v tomto případě letitá, je špatná a výsledek je, že proto my nesouhlasíme s tím, aby se ty odměny řešily tímto způsobem. Protože si myslíme, že je to špatně, protože ten základ se tady neřeší. Ten základní problém se neřeší a takto se to jenom transformuje.
Dobře, je začátek.
A proto je začátek, problém,
prosince,
že co řekl pan minister
je začátek, prosince,
Beck, neví kolik těch peněz bude.
Máme před třetím čtením státního rozpočtu, ano, kde se to musí přehodit z jedné kapitoly do druhé, čili nemůže se to navýšit ani to. Tak se to udělá mimořádně tímto způsobem. Je to tak špatný.
Ale je to nesystémové a je to špatně.
Dobře.
Protože jenom zaplácnete díru v jednom měsíci.
Já se shoduju s vámi v jedné věci. No. Školství a zdravotnictví jsou systémy, do kterých se pouštělo v posledních 5 letech 2 různé vlády obrovské množství peněz. Ve zdravotnictví dokonce 2násobek. Jenže jsou to systémy, kde ten průtok těch peněz je úplně nefunkční a mizí
a nekontrolovatelný.
Počkejte, tady tam je tolik bordů, speciálně u zdravotnictví, všichni politici tam sedí ve VZB.
Jestliže chcete...
Všichni tam sedí a všichni se tváří, že je všechno pořádku.
Jestliže to chcete reformovat, je to správný, to chtějí
všichni. My už jsme to několikrát říkali, že je to potřeba udělat.
Ale většina školských požadavků je vlastně, není za nějakou možnou reformu, ale za to hlavně nic nedělejte, nechte všechno tak, jak je, a nalejte do toho peníze. Tohle je to vadný.
No, jenomže když nalijete peníze jen tak, aniž by to bylo systémově správně, tak je to špatně.
To se shodujeme. Ale většina školských požadavků je v tomhle duchu, který teď kritizujete.
Teď se bavíme o platech, prosím. To je několik různých věcí.
Jasně, no tak.
PMAX nebo podobný systém je něco specifického. Já se bavím teď o platech. A v platech ten problém je fakt vážný. není možné to takto dělat. My jsme, si pamatuju, to byla vláda, kde byl premiérem pan Sobotka.
Není, ale do konce roku, když se zaváděl, ten rozpočet se už asi nic nestihne. Buďte realista. Jako.
Moment.
Buď toto dostanou z nějaké kapitoly, nebo nedostanou nic. No.
To je zase, to vypadá jako, že jsme teď přišli z požadavky. To taky není pravda.
No, ale
my jsme s vyjednáváním o platech začali 33. letošního roku.
To je normální.
Protože si myslíme, protože je to tvorba rozpočtu, protože máte střednědobé rozpočtové rámce na konci března, potom máte první draft rozpočtu někdy v červnu, potom se čeká na makroekonomickou predikci kvůli vyjasnění, kam se můžeme směřovat a tam začíná problém.
Začali jsme vyjednávat znamená na velký tripartitě.
I s K5-kou, jo, okay. S ministrem Jurečkou a podobně, jo. Potom oni moc vyjednávat nechtěli, říkali, tak pojďte se dohodnout, pojďte to udělat.
Proč myslíte, že nechtěli vyjednávat?
To teď bych spekuloval.
Nás to zajímá, protože
neschopnost dohody. Mezi nimi samotnými neschopnost dohody a za druhé podcenění toho, že lidé...
Jako ve vládě.
Mezi kým jako ministrem školství a...
Ne, mezi ministrem financí a ostatními.
No tak to je jako vždycky jestliže, to napětí protože jestli, vždycky jako...
Moment, protože jestliže na počátku roku 2023 a předtím rozhodnete o tom, že připravíte stát do 50 miliard korun prostřednictvím dalšího snížení daní a my říkáme, neblázněte, nevyhazujte to, NERV to udělal stejně, NERV řekl vládě, nedělejte tyto další daňové úpravy, zhoršíte situaci ve veřejných rozpočtech, zvýšíte deficit, vláda přes ty všechny i naše, i NERVu upozornění to stejně udělala, to je stejná situace, jak se superhrubou mzdou, úplně stejná, akorát o jiných objemech se bavíme, tady to je 50 miliard, tam bylo víc těch věcí, které se udělali, to byl paušál a tak dál, tam toho bylo více. Výsledek je, že vám to zhorší deficit. Teď říkají, no ale my jsme ve špatné situaci. Říkají, ale vy jste to způsobili. Co se tady tváříte teď? Proč ty lidi to mají odskákat? Přijde balíček.
Dobře.
My od ledna roku 2023 jsme tušili, že někdo něco dělá. Nevěděli jsme to objektivně, ale přesto jsme na tripartitě.
To nevěděli ani oni to nevěděli.
My jsme na... Oni to věděli, protože už na tom pracovali.
Ne, to oni to zveřejnili přece v
květnu. Moment. No. Oni od ledna na tom pracovali. My jsme na tripartitě spolu se zaměstnavateli. V lednu, únoru i v březnu žádali, ať jsme zapojeni, jestli se něco dělá, takže prostě máme velmi důležitou institucionální paměť a víme, co lze, co nelze, co bude úplně mimo. Nic, bylo ticho. Najednou, 15. myslím, to bylo května, omlouvám se, kdybych se spletl jenom o nějak o datu, velký chural a najednou se zveřejnil návrh balíčku.
Řekněte nám jednu věc, ta nás totiž zajímá podle mě s Bohušem nejvíc. Vy tady popisujete tu technologii, jak to probíhalo v letošním roce, to je důležité. Teď nám řekněte, proč si myslíte, že na straně té vlády nebyla ochota o tom jednat? Proč si myslíte, že to došlo až tak daleko, jak to došlo? Protože já jsem přesvědčený o tom, nevím jak Bohuš, že kdyby ta vláda přistupovala k tomu komunikačně anebo politicky trošku jinak, tak se to jako nemohlo stát. Jo.
Já jsem o tom přesvědčen.
Tak mi řekněte, kde je ta chyba. Protože vy jste tam u toho byl, tak mi řekněte, proč se to dělo tak, jak se to dělo. Tak by mě zajímalo, proč stávka nebyla v září, ale byla až prostě v listopadu, jestli to teda souviselo s organizací nebo s výročím. Protože pokud jste chtěli něco změnit, tak říká Bohuš, tak ne teď, ale v září nebo v létě. Chápu v létě, jak to je to nesmysl, tak v září. Jo. Co se na té straně vlády teda stalo, že to došlo tak daleko? Jako?
Tak to
zase... Říkáte, oni o tom nechtěli mluvit. Co to znamená, že o tom nechtěli
nejsou
mluvit?
Nejsou schopni jako? Komunikovat i se subjekty, které nejsou jim úplně nakloněni. Mají s tím poměrně značný problém. To, že s váma mluví u jednoho stolu, třeba na tripartitách, ještě neznamená, že hledají ten kompromis. Nebo vyslechnou, že něco je špatně a tak to se to nedá dělat. Já nevím, no premiér je hlavní, pochopitelně, vždycky je premiér v tomto případě hlavní.
Něco je vaše zkušenost.
Podle mého soudu je to kombinace koaliční, že mají různorodé pohledy a různorodé znalosti a dovednosti.
To je
ty rozhodují, protože si řešíte rozpočet, tak potřebujete lidi, kteří tomu rozumí. A tam máme obavy, že tam je poměrně velká nedostatečnost v tom, zdali rozumí konsekvencím, které souvisí s tvorbou rozpočtu, předpokladné výdaje hospodářství, prorůstovými opatřeními, které
rozpočet musí... Říkáte nám, že minister financí nerozumí rozpočtu?
Myslíme si, že je tam problém, že ten problém tam prostě... Já bych to neformuloval tak, že nerozumí. Žádný minister financí, který vstoupí do Letenské ulice, tak hned na počátku neví přesně, co má úplně dělat.
protože pokud je nový, tak se to prostředí učí.
Záleží, tam dva roky má, a předtím byl už ministrem.
Záleží, jaké má ty spolupracovníky a tak dále. A v tomto případě je to opětovně podobná situace, že se vlastně učí. No a jenže máme problém. My máme deficit, na který se nasekali. A tento deficit, jestli máte 250 až 300 miliard deficitu, tak musíte hledat způsob, aby to tu ekonomiku nezardousilo. A ta je zardoušena. Ta má nějaký 18. měsíc pokles spotřeby, což je obrovský průšvih. My jsme nyní ve stagflaci.
A vy jste deficit chtěli vyšší nebo nižší?
Ne, my bychom chtěli nižší. My jsme navrhli některá opatření, ale protože jsou ta opatření asi z politických důvodů.
Já si myslím, že není úplně korektní říkat, že nasekali, protože sám dobře víte,
nasekali,
že větší část toho deficitu dnešního je dána rozhodnutími v minulosti. Jako.
Ale společnýma. ODS nemůže vůbec se tvářit, že se na to nepodílela.
Mzdy, určitě ano.
I na snižování daní.
Úplně stejně. Tak obsluha dluhu, Babiš měl 30 miliard, teď je 90.
No logicky, protože jestli máme vyšší, tak je to logické, že tam se bude zvyšovat. Ale pořád to zadlužení není tak vysoké, jo? Tam je nebezpečná ta dynamika, jo? Toho zadlužování.
Čili vy jste navrhovali nižší deficit vládě?
No my jsme navrhli přímo opatření, jaké mají udělat.
A aby byl nižší pohledu. Deficit?
No, samozřejmě. A my jsme asi 150 miliard jsme navrhli. A řekli jsme to na dvakrát. Jako reakci na...
Tam je zavedení superhrubé mzdy v tom, ale že jo? Nebo něčeho adekvátního.
Nám někdo dokonce vtiskl, že chceme znova zavést superhrubou mzdu. To není pravda.
Tak co v tom teda je, když tam žijeme o 100 miliard
méně? Od EET počínaje... Přes
EET je ale chiméra,
není,
jako pane předsedo.
Není.
EET je prostě chiméra. Tam žádné desítky miliard nejsou.
Ale to víte, že jsou.
Ale jsou,
protože tam máte...
To jsou prostě legendy.
Počkejte, ne, tam máte problém s tím, že se neřešilo ještě další dodatečné zdanění, protože s zavaděním EET se snížilo zdanění. A toto se nezavedlo zpátky. To znamená, tam to bylo uděláno jako... jak bych to řekl, na zmírnění dopadů EET, ale při zrušení EET se už nevyřešilo to, že se zpátky vrátila daňová sazba, takže tam vám to vypadlo.
V různých hospodách a tak, nebo
tam
co myslíte?
To bylo více. Jo, tam to
se
více.
Změnilo jako.
To se nezměnilo už. To zůstalo na původní.
Ale takový ty spotřebky jako pivo sebou, pivo nesebou.
Ne, to už jsou jiný ty manipulací, jo. No. To se bavíme ještě o něčem jiném. Ale v tomto případě tam vám každá procento už dává miliardy, jo.
Čili vy chcete zvýšit určitý typy daní.
Loss carry back, jo, a další věci, které vám vytahují peníze.
Vy mluvíte zhruba o 100 miliardách rozdílu, je to tak?
My hovoříme spíš kolem 150 miliard. Jo?
Rozdíl.
Ne, návrhů, které mohla vláda udělat.
To je 100 miliard rozdíl v tom deficitu.
Dneska 250 má být v tom rozpočtu na příští rok a vy říkáte
100 miliard.
250 na 100 miliard asi.
Čili vy jste navrhovali, aby byl... ještě ten deficit o 150 nižší.
My jsme šli jinou cestou, než šla vláda. Mohl jsem
si... Já bych chtěl vědět, kde tam těch 150 miliard je. To by mě fakt zajímalo.
No teď 50 jsem vám tady řekl před chvilkou.
EET nevěřím. Jako
ale prostě... ne EET. To je to opatření na snížení daní, které šlo směrem k OSVČ, které šlo k snížení sociálního pojištění pro zkrácené úvazky, které šlo k zrychlení odpisů a podobně.
Takže byste zvýšili OSVČ daně? Je to
no my si myslíme, že fakticky. Nezvýšili, vrátili zpátky. A my jsme to navrhovali v době, kdy to ještě nebylo účinné. My jsme to řekli v době, kdy ještě by to nebyla žádná, nedošlo by k tomu rozdílu, který teď naznačujete.
No
to znamená, že by se muselo zvýšit, snížit. Jo?
A tam byste našli kolik?
Tam to opatření, to nás stálo 50 miliard korun. To opatření, které se stalo na konci roku 2022, to bylo 50 miliard.
Máte tam ještě 100, takže ten zbývajících 100 je kde?
Další máte třeba rozdíly v odměňování. To znamená odměňování mužů a žen, tam vám to máte všechno.
Dobře, ale to je dlouhodobý systémový řešení, které neuděláte v jednom rozpočtu.
A proč
jako,
neuděláte?
Jak, jako?
A proč byste jako to nemohli udělat?
Jako legislativním opatřením?
No jasně. Poměrně jednoduchým.
Jakože všechny ženský a všichni chlapy.
Ne, nebudete mít stejné. Tam, kde to není objektivní, tak to nebudete. Tady je dojem, že rozdílné odměňování je automaticky z titulu diskriminace muž žena. Ale třeba řeknu příklad.
No.
Opatření, které jsme navrhovali i v rámci důchodové reformy, protože vlastně my jsme generace, která to zažila, takže když já jsem šel na vojnu, tak když jsem se vracel zpátky z vojny, tak jsem se musel vrátit, byla povinnost, na stejné místo, z jakého jsem odešel. Ne, co jsem měl pracovní smlouvě. Na stejné místo, úplně stejné.
U mateřské taky to bylo stejné.
To ale není, ne, to nemáte právě pravdu.
To bylo takhle.
No ale tak to není.
No dneska
můžete
to není, ale
můžete
to
se
tak.
Vrátit jenom po mateřské, no? Jenom po 6 měsících, ale ne po rodičovské.
Okay.
No samozřejmě.
Ale tenkrát to tak nebylo.
To se přiznám, že nevím, jestli to zrovna bylo. U mateřské ano, no. U mateřské je to vždycky, když se po 6 měsících vrátíte.
Já vás jenom přeruším, jo? To jste navrhovali kdy, v květnu nebo v červnu?
Ne, no? To my navrhujeme už, já už to říkám, nevím, několik let už to říkám. Fajn. Pořád to říkám.
A říkáš to i Babišovi, když je premiér, a co on na to?
Neudělali to, to by jako, to tady bylo. Počkejte, ještě další, to není jenom jedno opatření. Druhé je, a to jsem probíral i s personálním šéfem obrovské firmy v České republice, a říkal jsem, jak to děláte, když rodič, teď prosím nemůžeme brát jen žena,
to jedno, no.
Takže rodič, když jde na rodičovskou dovolenou a je na té rodičovské dovolené a vrátí se zpátky, valorizujete po tu dobu, kdy ten člověk je pryč, třeba podle kolektivní smlouvy, či zrovna v té firmě ta kolektivní smlouva byla, tak valorizujete tomu člověku tu mzdu adekvátně tomu.
Jakože se vrátí
s valorizovaným příjmem? Jo. Říkal, ne. Říkal, proč to neděláte? Říkal, no máš pravdu. To by se mělo dělat. Říkal, to je přece úplně jednoduché opatření. To nespůsobuje, firma nechce nikomu ublížit. Problém je, že vám ten gap, který vám vzniká, tak zpravidla vzniká.
Vás pomaluje furt.
Přesně tak. Jo. A to je problém. A to už jsou ale, tam už se bavíme o desítky miliardách korun.
Fajn.
To nejsou malé věci.
Fajn.
My jsme to stejné jsme projednávali s Jurečkou v souvislosti s důchodovou reformou, protože říká, nejsou peníze, říká, ale tak pojďte řešit otázku
rozdílného. Tohle nejsou jeho peníze.
Důchodová reforma?
Ne,
říkám, že u důchodové.
Odstranění rozdílu v platech.
Ale
není,
i jeho jsou.
Částečně, ale, že jo?
Ne částečně, to je úplně, protože to je příjem sociálního pojištění přece.
Jo, ale ten výdaj, že jo?
No, ale ten příjem.
No.
Protože on to má na čisté příjmové
stránce. Vy přece se v tom pohybujete prostě více jak 20 let. Ta vláda vládne 2 roky, když jste jim to navrhli letos, tak přece nemůžete očekávat, že i kdyby někdo měl extrémní chuť takovejhle legislativní věc přijmout, tak v žádném parlamentu, a už vůbec ne v tomhle, to nedá přijmout jako do konce roku, to je nemožný. Jako.
Jak to?
Jak?
No jednoduše.
Jako kolem toho se strhne taková rvačka.
Ale to
jako.
Změna zákoníku práce je jednoduchá.
Ale vy přece víte, že v současné sněmovně by kolem toho vznikla taková rvačka, že by to nepřijali ani za rok.
Jakože by řekli, že nepřejí lidem to, aby měli mzdu zodpovídající tomu časovému úseku.
No jasně.
To znamená, že by poslanecká sněmovna ukázala, jak je proti lidem. Super.
Vy jste ironický. Vy jste doma jedovatý. Samozřejmě, že ne. A vy to moc dobře víte. Jako jo. Prostě ani ta předchozí sněmovna by tenhle zákon neprojednala ani za rok. Jako jo.
Ale já nejsem člen. Ale tolik věcí se dá dělat.
Takže tyhle prachy
postupu.
Tam nemůžou být a nemohl jste je tam počítat.
Mohou tam ty peníze být.
Prostě
rozhodně
ne.
Ano. Když se to neudělá,
ty si myslíš, že by to
bude problém.
Schválila tato, jasně, že ne. Že?
No ale tak je neobhajujte.
Já je neobhajuju, jenom na politiky, ne na tyhle politiky, no, obecně na politiky,
kladete
moc velký nároky.
Že
jako.
Ty 3 miliardy na ty nepedagogicky našli a vy se bouříte, že jdou dost špatné kolonky.
Dobře, co tam ještě máte do 150?
No je tam Norský Rybek třeba. Který se zavedl, který podle těch odhadů bylo to, tam hrozilo kolem 30 miliard korun. To znamená, že jakmile máte ztrátu, tu můžete uplatnit zpětně
no.
A spravila se to týkat nadnárodek, což nechápeme.
Teď se to bude týkat hlavně českých firm.
A myslíme si, že by se to nemělo být, to opatření my jsme kritizovali.
Jakože nepřenesete ztrátu do budoucích let.
Ano, myslíme, že to nebylo potřeba dělat, protože tam byla velká sanace ze strany daňových poplatníků. Přece. Daňoví poplatníci sanovali přece situaci kolem covidu a nebylo nutné dělat další takový typ opatření. Další typ opatření
jako
jsou
přenesení ztráty do budoucích let, jako přece je úplně normální opatření v každém v tržním prostředí.
Ale my jsme v situaci, že nemáme ty peníze. Takže proč ty peníze v této chvíli zrovna tímto
ohrožujeme? Ale nemůžete zabít, jako, protože ale když jsou v jednom roce ve ztrátě, tak a nepřenesou se
ale
do příštího roku. Z čeho budou investovat při tom zisku?
To bylo přijato v covidovém období jako jedna z kompenzací a přesto ty firmy ty kompenzace dostaly. Vy víte debatu, jaká byla vedena kolem kompenzací. Kdo dostal nebo
nedostal
kompenzaci.
My jsme žádný nedostali.
Neříkám, že vy jste dostal, nebo vaše firma. Ale tady prostě o kompenzacích byla poměrně velká debata. Ale zavedli jsme toto. Zároveň neodůvodnitelně jsme zavedli, snížili jsme, prakticky jsme vyanulovali majetkové daně. Proč? Jaký je proto důvod? Teď to jsou daně, když
myslíte
má někdo.
Daň ze získání nemovitosti? Nebo
ano, tam toho bylo více. Tam toho bylo více.
To byla jedna z nejúspěšnějších akcí.
My máme nejnižší daňovou sazbu nebo vůbec výnos z majetkových daní.
Ale dobře, ale musí se to vždycky posuzovat celkově, ne?
No, my to posuzujeme celkově.
Kolik je jak za danění práce, to je zase nejvíc, jedno z nejvyšších v Evropě.
No,
takže ono se to musí, nesmí se jedno vytrhnout.
No protože je lepší z pohledu toho, který tu daň chce, nechat to zaplatit ty, kteří se nemají kde vyhnout tomu daňovému plnění, to znamená v tomto případě zaměstnanec, který nemá žádný daňový ráj, tomu, když se zvedne zdanění, což se teď děje, docela z našeho pohledu masivním způsobem, to znamená nejenom zavedení nemocenského pojištění, ale taky snížení
benefitu. To se teda děje o SVČ?
Taky snížení benefitu.
To se děje o
SVČ dostali to snížení. Baušál se zvýšil na 2 miliony korun.
Protože se nezvyšoval od roku 2004 a mezi tím jako byla jiná finanční situace, rozumíte?
Ale to se
po více než 20
let,
tak se zvýšil. Inflace snížila kupní sílu
mest fatálním způsobem. Vy dlouho říkáte, musíme udělat něco s tím, aby si nadnárodní firmy odváděly zisky do zahraničí, tudíž kapitál do zahraničí. Jo, to říkáte.
Já kritizuju míru toho
míru.
A ještě říkám, že bychom se měli podívat na transferové ceny uvnitř těchto společností,
ano, ale v zásadě...
protože ten objem, který se ročně vyvádí, se dotýká nebo i přesahuje dohromady. Tak. Asi 600 miliard korun. A to si myslíme, že není důvod.
My říkáme, že
těch peněz málo není, takže proč by to nemohlo být ve mzdách, čímž to zůstane i v domácí
spotřebě. Tohle vy říkáte, no? Odchází odsud spousta peněz ven.
Ano,
jo?
Ano,
to
jsme produktivní ekonomikou, tak, vysoce.
Tak. A zároveň říkáte, zdaňme majetek.
Ano.
Jo? Ale zdanění majetku zpomalujete vznik jako českého kapitálu ve skutečnosti, protože
Když máte nulu, nechte mi to doříct.
V roce 90 jsme všichni tady začínali jako holý prdele, kromě restituentů. Jako. Nebyl žádný český kapitál ani v roce 90 a vlastně nebyl ani za první republiky.
Ano.
Pokud budeme danit vysokýma daněma majetek lidem, tak se ten český kapitál nevytvoří ani za 100 let. Jako.
Ale my nezdaňujeme moc.
A zase
se bude brečet,
že to tady drží zahraniční kapitál.
Ale vždycky,
moment, to, že je tady zahraniční kapitál, to bylo rozhodnutí českých vlád.
Nechte mi to doříct.
Protože jsme privatizovali bez peněz.
Ale vy přece vždycky říkáte, neříkám, že zrovna Středula, jo, ale prostě odbory a levice vždycky říká, jako srovnává majetkový daně u nás a jinde. Jo? Nevýbírá si ty nejvyšší, ale vždycky jsou to mnohem vyšší částky, než jsou, nebo procenta, než jsou u nás. Ale to jsou země, které neprošly tím dvojím ožebračením. Jako jestli nevytvoříte český kapitál, tak ta ekonomika česká bude pořád závislá na zemích, kde někdo ten kapitál drží. Bez kapitálu není žádný kapitalismus. Jako.
Ale já spíš vidím debatu.
A jestli těm lidem budete brát i ty prachy, i to málo majetku, co si našetřili, aby ho mohli převést na další generaci. Aspoň 4-5 generací po sobě, tak tady budeme furt na tom stejně.
Petr, si tak dobře, tak jak dobrá, tak hodím to téma takto do placu jako otázku. Proč potom ale zdaňujeme ty nejchudší největší měrou? Proč zaměstnance?
To je absurdní.
To není pravda.
Nejchudší vůbec žádný daně neplatí, kromě DPH. Pravda. No do DPH, když
moment,
si kupují rohlík.
Platí spotřebku, splatí DPH,
platí
zdravotní sociální pojištění. Teď budou platit nemocenskou, která byla zrušena.
A pak jim ještě zdaníte majetek.
A ti to tvoří veřejné rozpočty.
15-20% nejchudších žádný daně si mu neplatí
de facto. Když stanovíte hodnotu zdanění, třeba na hodnotě příklad 25 milionů korun.
A na základě čeho to stanovíte?
Tak jako u jiných plateb.
25 milionů je prostě čtyřspolkový byt v Praze. Jako.
No a proč ne?
To je střední třída.
A jestliže, ale teď umíme stanovit hranici u OSVČ, že do 2 milionů, takže hranice se dá stanovit? To je subjektivní.
Ale proč chcete stanovovat? Proč nechcete nechat ty lidi zbohatnout aspoň v 5 generacích po sobě?
Jako myslíte, že ten, kdo má majetek 100 milionů, takže nemůže zaplatit vyšší
zdanění?
Ne, ale
kdo má 20.
Klidně, ať to zkusí v Německu s tím zdaňováním.
A to je to, co vám říkám, ale nikdo neožebračoval dvakrát po sobě. Jako.
A to po druhé, to myslíte teď tuto vládu, jo?
Ne, myslím... Ne. Dneska rozvernej normálně. Ne, myslím komouše samozřejmě. Jako.
Ale máme tady 33 let, máme tady kapitalismus se vším všudy.
Ale to je málo, protože ty země, se kterými nás rovnává, toho mají 400 let. Jako.
Ale my tady některé atributy přece nemůžeme se tvářit, že nejsou. Jestliže chceme tu společnost, aby byla funkční, tak tady musí být taky určitá solidarita i uvnitř toho daňového systému. To je prostě jednoznačné.
Ale myslím, že proti solidaritě nikdo jako nebojuje.
A
jako.
Ta míra solidarity je na debatu. A já říkám vždycky u jakýkoliv debat tohoto typu. Pojďme neřešit jednotlivou daň, jestli přímou nebo nepřímou, jestli spotřebku nebo DPHčko, teď teda se do nich seklo, takže to jsem zkritizoval z jiných důvodů, ale pojďme otevřít debatu o daňovém systému, pojďme si říct, jaká tady bude role přímých, jak to bude nepřímý daní, jak bude rozložena, jak bude vypadat daňová statistika, pojďme se podívat, jak jsou rozloženy i v těch různých příjmových skupinách, pojďme si říct, jaká může ta míra solidarity tady být, protože my jsme tady měli dokonce degresivní zdanění příjmu fyzických osob. což byla úplně anomální.
A těch nejchudších, ale že jo.
Ne, degresivní u těch nejbohatších právě, to je ten problém. To tady nastalo, potom se dávala takzvaně solidární daň, aby se to aspoň vyrovnalo.
Pojďme dokončit.
Ono to není možná nejlepší, si to úplně
všechno dokončit. Pojďme dokončit tu myšlenku. Začali jsme tady tím odlivem toho zahraničního kapitálu, odlivem těch dividend s firem, který tady působí. Ozdívají si to svým mateřským firmám. Nebo si zvyšují záměrně náklady, když si to přeúčtovávají. Tak já se chci zeptat, tady už za Nečasovy vlády, oni se pokoušeli, říkali, jediným způsob, jak je to možný, je, že těm firmám zahraničním se nabídnou nějaký finanční produkty tady v téhle zemi, aby mohli ty prachy tady prostě nechat a ne všechny je odvést. Ta vláda padla 2013, tehdy už se to nedokončilo. Je 10 let poté, jo? Možná 11 let téměř už. Chci se zeptat, jako znáte jiný nástroj, jak by ty velký nadnárodní firmy ty peníze tady nechávaly, než tady tenhle, že jim nabídnete něco výhodného, aby...
První část je otázka mzdové úrovně, přece zcela jednoznačně.
Doplním Bohouše, tak je, by bylo férový říkat, když mluvíte o tom, že se odlívají peníze, že je odliv peněz z nadnárodních společností, ano. Že velká část tady toho odlivu se odehrává mezi českýma a českýma firmama registrovanýma mimo Českou republiku.
Já myslím, že největší...
V Holandsku a v dalších evropských zemích. Jako jo.
Ale v tom Holandsku nebo v Lucembursku jsou i jiné poměrně vyhlasné firmy, které tam mají sídlo a daňově optimalizují.
Ale bavíme se o tom, co teče odsud pryč.
Ale jedna věc.
Tak v tom objemu velká část jsou fakticky české firmy, které mají ale technicky sídlo jako v Holandsku, v Lucembursku nebo někde jinde.
Já jsem zrovna...
Třeba, jo.
Největší firma PPF.
Ale to je taky otázka debaty s těmito
lidmi. A mi to nevypadalo, že nějací zlí cizáci vždycky to jsou. Ale jsou jako velká část těchto dividend jsou české firmy.
Moment. Odliv ještě neznamená, že je to vždycky negativní přece.
Jestli je to dividenda,
tak je to přece nějaká, je to něco, co se v té zemi vytvořilo. Je
to legální věc.
Samozřejmě. A ona nemusí být ta dividenda, ale tak obrovitá, že je to 300 miliard, jo? To nemusí být.
Tak dobře, tak
protože, proč je to rozdíl přece
co
mezi...
Co jim nabídnete, aby tady ty peníze nechali?
Tak já řeknu takový příklad, jo? Jednu, třeba vezmu si nějakou firmu, aniž bych řekl její jméno, tak firma sídlí 20 kilometrů za českou hranicí, tam je matka...
Jako Německo-Rakousko, jo?
Třeba Německo nebo Rakousko, to je jedno. A její dcera... je 40 kilometrů v českém vnitrozemí. Rozdíl jenom v těchto firmách. Není v tom, jaký produkt vyrábějí, není v produktivitě práce, není v kvalitě práce. Ta česká firma má ještě o něco delší pracovní dobu. Rozdíl, protože jsem viděl na nějaké nástěnce připíchnuté ty ceny práce v té firmě. To byla firemní informace a ten rozdíl byl trojnásobku. Já jsem říkal, to ale přece není fér. U nás se tvoří, o to větší ziskovost v té České republice je. Já neříkám, že mají mít stejné mzdovou úroveň. Říkám, ale toto přece není už důstojné. Vy tady neplatíte v Čechách ani svou minimální mzdu, co musíte platit v Německu jako základ. To tady neplatíte ani na průměrné hrubé mzdě. Vy transferujete z České republiky značný objem prostředků. To není, ale nemluvím jen o dividendě. Mluvím opravdu o tom vnitropodnikovém systému.
To je jednotný trh.
No ale to ještě neznamená, že to mám chválit, nebo že to mám považovat. Moment, ale to je o tom, že se tam započítává, řeknu nějakou jinou firmu, kde je finanční ředitel, řekne, pojďte, pane předsedo.
Může k téhle firmě 40 kilometrů od sebe a mezi nimi má fiktivní hranice. Jo.
Mentální hranice
primárně.
No jasně,
německá firma, česká firma, 40 kilometrů od sebe, jedna je v Německu, jedna je v Česku a takovýhle rozdíl v platech. Tohle je jenom platforma pro odbory.
A nejen.
No tak tam udělejte, prostě, tak tam udělejte stávku, nejen. Jako jestli přesvědčíte ty lidi v té firmě české, že to za ně vybojujete,
to
není věc vlády. Jako.
Je, to je o přístupu, přístupu té země.
Není, protože kdyby to bylo mezi Belgii a Německem,
ano.
A v Belgii by byly třikrát menší mzdy než v Německu, tak Belgičani prostě budou stávkovat půl roku. Jako.
Ne, nebudou.
A proč by nedělali?
Ale proč by měli?
A vždycky to tak dělali.
Ale jako. To regulujete třeba, teď je debata o evropské minimální mzdě.
Na to máme odbory. Já nechci, aby to řešila vláda. Jako.
Je teď debata o směrnici, ta už je přijata, o evropské minimální mzdě. Doporučení,
to je něco ale jiného. Trošku.
To spolu souvisí. To je debata o tom, jak bude vysoká. jaký bude poměr mezi průměrnou mzdou a tou minimální mzdou, to není o nominální hodnotě, jo, to je o poměrové hodnotě, a doporučuje 50%. Evropská unie uvnitř té směrnice. Doporučení. V Čechách spekulujeme, jestli to má být 40 nebo 45. Ale fakt to potřebujeme. Opravdu potřebujeme v těchto, protože to samozřejmě okamžitě vám vygeneruje
hospodář. To je vaše věc.
To je věc vlády.
Jasně, to se vybojujete vy.
Ale my to taky bojujeme.
Jo, ale vraťme se k tomu odlivu těch...
To spolu jednoznačně souvisí.
Odlivu těch dividend.
Bylo to jedno z témat, proč lidé přišli.
Co myslíte, že ta vláda, jakákoliv vláda, by měla nabídnout těm nadnárodním firmám, aby ty peníze nevyvážely? Aspoň ne v takovým objemu.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.